Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 7. febrúar og fyrst á dagskrá fundargerð bæjarstjórnar frá 16. janúar síðastliðnum eitthvað sem vill ræða hana? Svo ekki og þá göngum við til boðar dagskrár og við byrjum á fundargerð bæjarráðs frá 21. janúar eitthvað sem vill ræða Hanna. Fundargerð bæjarráðs frá 21. janúar. Það enginn sem að ætlar að kveða sér hljóðs varðandi þá fundargerð. Og við erum hér með nokkur mál til sérstakrar afgreiðslu og ég ætla að leiða mér að leggja til að fyrir þá bara öll upp í einu. Þetta eru afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi byggingarleyfi á Víkurgötu 2, Víkurgötu 19, Hraungötu 8, Krókamýri 46. Afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi svæðiskipula höfuðborgarsvæðisins, deiliskipula á hesthúsasvæði við Kjóavelli og deiliskipula ás og grundavegnalóða við Eskjás og fyrsti áfangi austurhluta Urriðaholts, deiliskipula Arnarnes vegna aðkomutangs og deiliskipula Garðakarsson aðstöðu fyrir kajaklub. Þeir sem eru samþykkir þessum afgreiðslum gefa mér merki. Og það samhljóða. Og þá það fundagerðin í heildsinni þeir sem henni sammála gefið merki og það samhljóða. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 28. janúar síðastliðnum. Þar eru við með eitt mál til sérstakra afgreiðslu en einhver sem vill taka til málsundi þessari fundagerð. Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar í fyrsta lið talað skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar og það lagt til hér lögð til hér eftir fyrir bókun sem ég ætla geta að lesa sérstaklega upp en þar kallar undirrituð þeir aðgerðaráætlun annars vegar frá SSH og hins vegar frá Sorpum það úrbæti sem á að ráðast í Og í þessu samhengi þá er áhugavert að fylgjast með bókunum eða tillögum frá meiri hlutunum í Reykjavík að farið skulið í úttekt á byggðasamlögunum. Það skondið að því leiti til að bæði hér í bæjarstjórn Garðabæjar og í borgarráði og á aðalfundi SSH. Hefur verið ályktað þetta og komið fram með tillögur að fari skuli í þessa úttekt og síðan er búið að stilla upp ákveðinni aðgerðar áætlun í því samhengi. Fá inn aðila til þess að safna gögnum og nú síðast voru kynnt gögn varðandi með hvaða hætti byggðasamlegu eru til dæmis á Norðurlöndunum. Það þá innlegg inn í umræðina, það hafa verið viðtöl við formenn hérna, byggðasamlega. Og þar hafa þá komið inn viðbóta gögn auk þess sem að það liggur fyrir heil mappa gögn á úttektum að byggðasamlögum og það verið að núna á þriðjudaginn eru viðtöl við þrjá eða fjóra aðila það hvað aðili getur komið að þessu til að stilla upp ákveðnum sviðum getur við sagt og síðan verður þá aðili ráðin í það til að taka á þessu málum sem verið að kalla eftir hér þannig að þetta bara allt í eðlum farvegi Og ég nú bara nefna þetta hérna vegna þess að svo sér maður þessa bókanir frá borgarráði Reykjavíkur sérstaklega að það þurfi bara alveg einhenda sér í þetta. Þetta allt í fullum gangi. Ég vil bara upplýsa okkur hér það að það ekkert verið að drolla með málið og síðan bara eins og það hefur líka komið mjög skýrt fram frá formanni Sorpu að það unnið alveg eftir ákveðinu áætlun. Til þess að komast til boss í málinu og skoða þá hvað fór úr skeiðis.
Fleiri sem vilja taka til máls um þessari fundagerð? Ingvar?
Forseti, það getur bæðið frá. Fyrir þetta á fyrsta tölulið er jákvætt að heyra þessu og gott að máli í farvi. Ég ætla nú að tala hérna undir áttunda tölulið bréf umhverfisstofnunar varðandi endurvinnslu hlutfall. Það virkilega ánægjulegt að sjá hvað við stöndum okkur vel þar. Það samt gaman að sjá svona, ef nú ekki aðteglega áður hérna, eins og sundlóðunum okkar og svona, við værum með flokkun þar, svona sýnilega fyrir íbúa. Það stingur dóldi í stúf, fyrst mér, þegar maður kemur þar inn og það raunverulega bara að tekna dósir frá. Svo spurði hvort við getum aðeins tekið okkur á þar. En við erum með mjög átt hlutfall sem er mjög jákvætt. Svo langaðum við aðeins að minnast hérna á 9. tölni, varandi mótu menntastefnu. Og bara hvetja bæðafulltrúa til að kíkja á þessa skýrslu. Það eru hérna nokkrir þættir sem að snúa að okkur sem bæðafélagi sem er verið að tala um og hérna, svo almennt bara um stefnuna. Og þetta er mjög áhugaverð skýrsla. Takk fyrir.
Jóna, það svo vel.
Já, fórseti, og getur bæði fyrir trúar, langaði að taka til máls hérna undir áttunda leið og hérna, þetta er svona í þessari vinnu sem farin á stað í sambandi við Garðabær gegn sóun, að þá verið að samræma flokkun í öllum stofnunum og það hefur vantað í rauninni, hvað maður að segja, góðar flokkunatunnur á í hérna í þrjóttahúsin okkar og það bara í þessum tölum orðum þá erum við bara að panta þessar tunnur viljum hafa þetta eins og það bara verk að vinna og þetta verður bara vonandi komið, hvað ég að segja, einhvern tímann í mars.
Varaforseti. Bara að fá stipa ég fyrir drogi og bara fagna þarna sérstaklega þessum samning við vegagerðina um endurbæturnar á gatnamótum Hafnarfjarðarvegar og Ígustaðavegar og eins og í Lyngás. Þetta við höfum verið með þetta hérna til umræðu síðasta árið líklega þegar við höfum verið að koma að þessu gegnum skipulagsferli og þetta ánægilegt fyrst að skrefa að fara og auka þarna öryggið á þessum gatnamótum. Og síðan í framhaldinu þurfum við að einhenda okkur í það að byrja að undirbúa deiliskipulagsvinnu fyrir stokk sem síðan fyrir huguð samkvæmt samgöngu áallum fyrir höfuðborgarsvæði. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá erum við hér með sérstaklega samning við vegagerðum endurbætur og framkvæmdir við Hafnarfjarðarveg, þeir sem eru þeir sammála að gefa með merki. Það er samhljóða og fundagerðin í heilsinni og það er samhljóða. Og þá það fundagerð bæjaráðs frá svo mikið sem síðasta fundagerð bæjaráðs, það er frá 4. febrúar síðastlinum, Áslu Hulda.
Forseti ágætu, bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til máls hér undir þriðja lið. Það voru umræður fjölnóttu íþróttahúsið þá og ég var ekki sátt við bókun oddvita Garðabæjarlistans, þannig að ég áskrif mér rétti til bókunar og ég ætlum bara að koma henni hér. Hún hljóða svo. Í tilefna bókun oddvita Garðabæjarlistans á fundi bæjaráðs síðastliðin þriðjudag skort og upplýsingum stöðu framkvæmda við fjölnota íþrótthús í Vetramýri er nauðsynlegt að eftirfarandi staðreyndir komi fram. Málið hefur verið á dagskrá bæjaráðs fjórum sinnum síðan í maí 2019 og þá var tekið fyrir á vinnufundi bæjarfulltrúa fyrir fjárhagsáætlun 28. nóvember síðastliðin. Á fundi sem haldin var 21. maí 2019 samþykkti bæjaráð viðauka við samning vegna breytinga á verkinu sem var komin vegna færslu hússins. Á fundi bæjaráð sem haldin var 16. júli 2019 var á dagskrá að ræða stöðu framkvæmda almennt. Á fundinum var sérstaklega vakin athygli á viðræðum við verktakann styrkleika staura og athugun jarðvegs. Á fundi bæjar á 7. janúar og 21. janúar hafa málefni fjölnota íþrótthús verið á dagskrá og þar ítarlega farið yfir stöðu mála. Það því kolrangt að halda því fram að ekki hafa verið upplýst stöðu mála eins og augljóst má vera samkvæmt þeim staðreyndum sem hér eru raktar. Það eru engar formlegar fyrirspurnir sem hafa borist frá fulltrúum minnihlutans allan þennan tíma. Það skal ennfremur áréttað að allt verklag og samskipti við verktaka hafa farið fram í samræmi við samningsaðila og þau lög, reglur og staðla sem gilda framkvæmt alútboða. Það engin ágreiningur á milli aðila þann framgang. Takk.
Takk fyrir það. Fleiri sem vilja taka til málsundi þessar fundagerð. Gunnar Valur.
Já, fórsetið að geta bæja fulltrúar sama mál. Þau voru á fundinum í bæjarráði Guðbjörg Brá og Andri Árnason, okkar ráðgjafar, eða þessi að Guðbjörg Brá, alltaf okkar starfsmaður og Andri okkar fræðilegur ráðgjafi í málinu með alveg ágætis framsögu og skýringar og við vorum í gögn í höndunum sem að gá okkur til kynna vel í hvaða stöðu málið Nú, minnst rétt að gera aðeins grein fyrir minni afstöði nokkrum að þessum málum. Í það með svona ágreinismál í verktöku. Það er yfirleitt farið með þau fram þannig að þau eru setja ákveðin farfi og svo einnig í þessu verki eins og okkur hefur verið gerð grein fyrir. En verkin haldið áfram jafnframt og þessi gett að ekki sé vikið út frá verkaáætlunum einu leiti því að samvitt verkaáætlun í verkinu hún er samningsbundin. Nú ef að verktakar í einhverju verki, sérstaklega í svona alverkum eins og þetta verk okkar ef við misreiknum sig á einhvern hátt. Ég ekki að segja að menn hafi gert það hér, en ef menn gera það, að þá ber verkaupið enga ábyrgð á því. Nú, ég vil bara minnast að það hér að í okkar tilviki þá var í útboðsgögnum á sínum tíma minnst á það að því að við erum að ræðum þessa grundun sem vandamála hafa komið upp í. Að það tekið fram að alverktaki skuli reikna inn í tilbúð sitt allan þann kostnað sem kann að verða af jarðvinnu, hvaða nafnið sem nefnist. Þetta mjög skýrt. Nú sem ég les útboðsgögnin þá tel ég þetta sé alveg ljóst hvernig með þetta skuli farið og svo náttúrulega hönnunar ábyrgð á verkinu og við skulum ekki gleyma því. Og það sem ég virðist verið í þessu verki eins og að verktaki sé að reyna að fá verkkaupan til þess að taka sig ákveðna ábyrgð sem að hona á alls ekki að gera. Nú þetta hefur komið fram í ráðleggingum okkar ráðgjafa. Þeir hafa bent á þetta, það sé engin kostnaðar og grundvallarmáli sem bænum beri að taka á sig. Og ég bara legg áherslu að við förum eftir þeim ráðleggingum, mjög stíft. Nú hefur maður líka nefnað það hér að í þarna, því það verið minnst á það eins og við þekkjum að upplýsingar hafa verið ekki verið fullnægjandi, það má nefna það hér að náttúrulega það sem gerði, það sem rannsakaði mýrunum sínum tíma er almenna verkfræðistofa, sem núna er hluti af verkis sem er ráðgjafi verktakans. Þannig það er enginn sem þekkir þess að mýri betur en hönnuður, grundur en hönnuður verktakans. Þannig að ég nefnir þetta bara hér til þess að leggja það áherslu að þetta er algjörlega á valdi verktakans að leysa þetta mál. En mér finnst núna, við erum að geta okkur einu, við erum passa okkur að vera ekki til tómlæti og mér finnst að bæri negi núna að stíga fast inn og taka afstöðu. Og ég veist ekki að við gera það saman. Það er búið að fylgja leiðbeiningum staðar sem síðast í 30 mjög vel. Við sjáum það í tímalínni sem okkur var byrt með gögnum sem fengur send, tengslum við bæjarráðsfundin. Minni ekki hefur þetta allt verið vel gert af okkar hálfu, okkar fólks og rétt. Og ef að verktakinn kemur með einhver ákveðna lausn aðra þá ber hann að bera hann undir verkkaupan og verkkaupin taka afstöðu til hennar. Þannig að ég náum þess þá alltaf að hann takja sér nokkra ábyrgð. Og aðeinsvarandi upplýsingastreymi sem að hérna hefur verið komið fram Áslu Hulda kom nú vel inn á þá hér í bókun á þannig hvernig málum var háttað á fundunum. Bæjarráðsfundi 16. júli síðastliðin, þar nefndi Eysteinn Haraldsson bæjarverkefnum þetta. Hann fór í gegnum það hvernig málum var háttað varandi grundun húsins. Og bæjarfulltrúi Ingvar sat hann fund fyrir hann Gelislands. Það fórleitt að vita hvort að sem hafði farið eitthvað á milli oddvitanum og honum, þess að bókunni var þess aðeins að hún var ekki alveg í samræmi við þetta. Svo ætlaði ég nú reyndar að spyrja Sörutaka því hér, hún er ekki hér stödd. Hún vitnaði til þess að fundinum hún hefur verið í sambandi við einhvern aðil annan sem hún hefði upplýsinga frá. Hún nefndi þar ákveðin aðil sem er hjá verkis. Ég gerna vilja vita meira það málin, ég ætla ekki að þetta hefur heitt fyrir ykkar hér og hún fjarverandi. Ég sé mjög mikilvægt á þessu máli að þegar málið er svo viðkvæmt að menn haldi sig alveg við bókina, leikreglunar. að við hér sem eru kjörin fulltrúar höldum okkur við okkar störfin þeir sem við höfum falið að sinna verkinu fáið til þess frið og það alls ekki gott fyrir okkur ef að bærin ef út af við lítur út fyrir að bæja yfirvel sé ekki samstíga eitt er með einhverju upplýsingastreymi og ágreiningu það, mér alveg sami það, það allt gott það ég bara meina þetta varandi verki sjálft og hvað miklu fjármunir í húfi menn að nefnir þetta eitthvað 700 miljón við erum alveg öll til í að veitja að takast á við það taka hans slæg saman
Þakkur í Gunnar fleiri Ingvar
Fórseti, hvernig bæði með tróður? Þeir eru að óvissu stig þarna að fyrstu tveir töluleginir. Sér ekki smá óvissu stig með fjölunóti í þúst líka. Minnlutin hefur staðið þéttu baki á meirlutinum í þessu máli alla leið. Þegar var sami verktakan og í lántökum kringum þetta og það stendur ekki okkur með það. Við viljum sjá húsi rísa, sjálfsögðu. Það sem aftur á móti Ég verðum bara veikinn að mér hafi sárnað dóldi. Er upplýsingaleysið? Eða skortur upplýsingaflæði? Því að það strax byrjað að hafa sambandið mig í desember og spurja hvort að verktæki sé gengin af verkinu. Og svo fæ ég þar upplýsingar annars staðar frá, raun og veru að verki sé stopp. Ég skil bara ekki akkur að þær upplýsingar kom ekki til okkar á þeim tímamóti. Af því að ef við höfum geta staðið með meirhlutunum í því, þá verðum við að geta svara fyrir svona. Við höfum ekki verið að fá þessu upplýsingar frá bæjarbú og raunverulega geta ekki svarað þetta þegar þau eru að spyrja okkur af því að við höfum ekki upplýsingarnar. Þannig að ég verð bara viðkynna það, persónulega sárnaði mér það, bara þannig að ég segja það hér. Og mér skilst, samkvæmt grein, þegar við komum ágreinsmál í alugbúði, að þá sé verktáttur stöðvæðar, þegar komið á þannig stað. Sáverktáttur alveg það. Við verðum að haldi áfram hönnun eða önnu vinna. Þannig að þó að það málið að vera sett á dagskrá þá finnst mér skortur hugsingum og ég stend bara við það. Ég vil líka minna það í bæjaráði að þá bæjarstjóri ekki bara bæjarstjóri meirhluta. Hann líka bæjarstjóri minnihluta og við þurfum að gæta því. Það finnst mér mjög mikið átt. Líka í bæjarstjórn. Og þetta vilja koma skýrt fram. Takk fyrir.
Almar.
Já, fórseti ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja að ítreka efnisatriðin í bókuninni sem Áslaug Hulda laði hérna fram sem ég held að skipti mjög miklu máli því að það liggur fyrir að málið margrætt inn í bæjaráði og það afskaplega hæpið að vera að tala skort á upplýsingum eða skort á upplýsingaflæði. Ég veist líka mjög mikilvægt þegar hér lagður þungi í það að, sem alveg rétt, bæjarstjóri embættismaður og á að gæta hlutleysis hvað það var það sem ég held að gera í kvívetnaði þessu máli, samanberi upplýsingaflæði sem rakið í bókuninni. En það líka skilda á bæjarfulltrú og bæjarráðsmönnum eins og Gunnar Valur kannski vekað þess að. Þannig eru tveir aðeilar að deila og það ekki málið hér, þessu umræða, hún snýst ekki það að verktaki og verkkaupi í þessu máli eru ósammála ákveðna hluti. En hvorum megin erum við? Erum við ekki örugglega hér kjörnir fulltrúar og hefum að standa saman að því að gæta hagsmuna bæjarins. Og hagsmuni bæjarins felast í því að við vinnum þetta eftir þeim ferlum sem unnið í svona málum. Og það bara skýrt og það samningur sem við höfum samþykkt og það ákveðið að einhver kom inn á það. Við samþykktum hann öll og það ákveðin farvegur. Og það verið að vinna eftir þessum farvegi, skýrt og greinilega og það upplýst á fundum. Það líka mjög mikilvægt að þegar það eru tveir samningsaðilar, nú veit ég ekki að því einhver fyrir að nefna að hann hafi nú heyrt ýmislegt og nefndi nú bæjarbúa. Sko það svolítið munur á því að heyri eitthvað frá bæjarbúa sem labbar með hundin og gefur sér það að framkvæmdir séu stopp eða ef menn heyri eitthvað frá bæjarbúa sem að hefur tengingu við mótaðil okkar eða hönnunaraðilar þeirra. Og ef að seinna tilvikið er það sem er fyrirliggjandi, þá held ég einmitt að því að bæjarstjórinn bæjarstjóri allra, þá hefði hann átt að fá símtal. Vegna þess að þetta ekkit endilega upp á borði nákvæmlega á þennan hátt þegar að menn að ræða þetta í þessu formlega ferli sem alútbúið Og ég held að þetta skipti alveg gríðalegu máli. Aðalatriði finnst mér vera þetta upplýsingaflæði skýrt, en mér finnst það líka vera skylda okkar allra að standa saman í þessu og bæjarfulltrúin sem hefur hæst enn og ekki hérna viðstættur, en það er alveg forkostanlegt orðavalið sem hún notar í fjölmiðlum, það sem hún bara oft því miður, og það er þetta að segja það í þennan hópa því að það allir orði vitnaði, hún fer með ósannandi það sem fer fram á köflum. Það er mjög alvarlegt og ég vísa aftur í skildur kjörina fulltrú.
Takk fyrir fleiri sem vilja taka til máls.
Skjánis.
Gunnar.
Já, forseti á getu bæjarfulltrúar, það nú sárt að heyra það að einhverri sárni. Ég vil kannski bara minna á það að 16. júli, eins og kom fram hérna í bókunni, þá fjallað jarðveginn og verktakan og stauralausnina meðal annars og þar satt Ingvar en ekki Sara. Síðan þróast málið áfram og menn að skoða sann ýmsa lausnir og bara samkvæmt samningum. En síðan á fundinu 28. november að þá geri ég grein fyrir og þar sem við erum að fjallum fjárhagsáætlun bæjarins og þannig eru öll mál á dagskrá í raun, vegna sem við erum að fjallum framkvæmdir líka, að þá geri ég grein fyrir þessum ágreiningi. Og það eru bara upplýsingarnar sem að allir fá á sama tíma og ég líka sem að hef þá safnað upplýsingunum á október nóvember til þess að geta sett þetta fram heilsteist. Hvaða sem að gerist í desember, einhver hringir í einhvern og segir eitthvað að verkið stopp, í okkar hluta var verkið ekki stopp. Áttu við þá að upplýsum það að verkið væri stopp? Nei, það verið að leita lausna og meðan það og meðan verktakin hefur ekki sendt inn orðsendingum það að segja nú ætlum við að stoppa verkið. Þá get ég ekki fara að hringja í einhverja bæjarfulltrúa og sagt ég held að verkið sé stopp eða það ekki stopp. Við bara göngum út frá því að það sé vera að vinna áfram að hönnum. Það svona finnst mér svo skrítið að því að það hefur nú verið ágætt samstarf við fyrfingvar upplýsingar og annað og ég hef nú bara kunnað að meta það að þú kemur reynt og beint fram að það er auðvitað minnsta mála hringi bæjarstjórn og segja ég heyrði þetta, hvað er sagt í því? Og mér finnst að ég eigi það alveg sinni því að það eru auðvitað, maður getur ekki verið að elta allt sem að gengur hérna út í bæjarfélaginu. Þannig að ég lít, og ég mun svara því og því ég svaraði þessari bókun að það má alveg segja að manni hafi verið dálítið brugðið að vera á forsíðu fréttablaðsins, það sem er reynd að tala bara við annan aðilan og bæjarstjóri vændur það að halda upplýsingum leyndum. Það er ekkert smámál. Við erum búin að vera í þessu í 17 ár. Nei, ekki svo lengi, 15. Og ég tek það auðvitað alvarlega. Og ég tek undir það sem að Almar sagði hérna áðan þessi skrif, að það er ekki að lesa þessi skrif frá formanni formanni hérna Viðreisnar og Söru Dögg, oddvita Garðabæjarlistans. Og væntalega þá viðreisnar manneskju. Það er ekki að lesa það til þess að horfa bara á, eru heilindi í þessu? Er fólk að vinna að heilindum fyrir framgangi bæjarfélagsins? Ég geri alveg stóran mun á því að þó að menn geti deilt í sýninni og hugmyndafræðinni. En þá finnst mér við öll eiga að vinna að heilindum og svona skrif sem eru bara að mínu viti út og suður og ég tala ekki þegar einhver formaður flokks á landsvísi er að blanda sér inn í það. Mér finnst það ekki bera vott heilindi fyrir bæjarfélagið. Það nú mín skoðun og það ekki til þess að efla þá samstarfið til framtíðar. En það er vont að ræða þetta þegar viðkomandi er ekki hér á staðnum, við munum eiga kost á því seinna og munum ekkert gefa eftir í því. En ég bara hvet ykkur síðan í framtíðinni að lyftið upp símanum og spyrjiði beint. Og það væri þá miklu verra og ég myndi þá þarna bara segja mig frá starfinu ef ég hefði sagt ykkur eitthvað og svo kemur ljós að ég var að ljúga ykkur. Og þið getur sannað það, þá myndi ég standa bara upp úr stólum að fara. Þannig að ég hveti ykkur til að gera það í framtíðinu.
Sigurður Hulda.
Forseti ágætu félagar, nokkur orðum sama mál. Hérna bara nokkri punktar sem ég langar að koma inn á. Að hérna í sveitastjórnarmálum, þá eru þetta alltaf fín lína hvenær maður er að horfa á stóru myndina og hvenær maður fer að detta honum í mál sem eru í kannski eðlilegum farvegi þó að sé einhverju nökrar á þræðinum á einhverjum tímapunktum og það eru þetta mýmörg mál sem að er verið að fást við í bæjarfélagi eins og þessu á hverjum tíma og þetta eru þetta stærsta framkvæmdamálið en það eru mörg flókin mál þar sem við erum að fást við einstaklinga og fólk og vinna með mál alltaf að bara ja, hérna, með hagsmunni þeirra leiðaljósi og ég held að þarna er ákveði ferli sem í gangi og það alltaf spurningin sko hvenar maður að fara, hvenar maður dottinn út úr stóru myndin og komin í eitthvað mikromanagement og málið í vinnslu samkvæmt ferlum og eins og hefur verið komið hérna inn á að þó að það hafi verið ýmsir membyr að séu enna á framkvæmdinni þá var alltaf ferli í gangi og það var verið að koma á fundi með nýjar hugmyndir og nýjar leiðir og verið að leita lausna í því sem að upp kom og ég hérna, hef auðvitað sjálf líka oft lendi því að bæja búa að spyrja hitt og þetta og eins og bæjarfulltrúi Almarkom hérna inn á þess allt í munur hvort að það einhver sem að það eitthvað á tilfinningunni að dettur eitthvað hug og að spyrja það hvort að það eitthvað sem að höndir á festandi. Og þá auðvitað hægt að leita sér upplýsinga í því þó maður vita ekki alltaf allt sem að er að mínum mati eðlilegt. Eitt líka sem er langar að koma fram í þessu, ég átta mig ekki á hvaða hagsmunum við í meira hlutanum, hvaða hagsmunum við ættum að hafa í því að vera að halda allir baka einhverjum upplýsingum vinnsluferlið í þessu máli frekar en öðrum. Að, hérna, að það bara ekki nokkri hagsmunir í því fyrir okkur að vera með einhverja leyndarhyggju eða miðleiki upplýsingum þannig að ég bara vísa því algjörlega að buga það sé eitthvað hluti af okkar vinnubröðum við höfum enga hagsmuni af því auk þess að það er ekki nútímaleg vinnubröð ég ætla hérna, aðeins að líka bara ræða þetta varandi heilind og traust að það svo mikilvægt að við getum unnið þannig saman og að við séum alltaf með hagsmunni bæjarbúa leiðarljósi og við þurfum að passa okkur núna í þessari orðræðu þetta nýja spennandi svæði. Það hefur oft verið byggt í mýri, það hefur verið byggt út í vatn og svo framvegis og þó að það, og það eru hérna Vallahegöng sem er nú sveitin mín, það voru nú aldeilis nökrar í þeirri framkvæmd og margt erfitt sem kom upp á og sá ekki fram úr á tímabili og svo framvegis. Og við þurfum að gæta þess eins og hefur komið hérna fram að vera með þessa ábyrgð sem kjörnir fulltrúar og gæta þess líka hvernig við erum að tala svæðið og gera, hérna, gera það á uppbyggilegan og lausna miðan hátt.
Hver Ingvar?
Fórstu því að geta bæðfjöldrúar, það er sami liður. Það er að byrja því að mér finnst ekki rétt að vera að hérna, saka fólk ósanandi eða ekki viðstatt til þess að svara fyrir sig. Þannig að það sé nú sagt. En annars fagnaði ég því samt að, hérna, að meðlutinu sammála okkur auki uppsýningaflæði. Það er mjög jákvæmt og raunverulega gott skref. En við erum alveg sammála því, það á að keyra máli áfram. Við erum sammála meðlutinu þar. Auðvitað að vinna þetta áfram, treysta okkar fólki til þess að halda áfram í málið. En við verðum þá að standa saman í uppsýngaflæðinu. Það finnst mér alltaf. Takk fyrir.
Harpa?
Já, forseti og ágætu bæfulltrúar, ég er bara að taka undir það sem einhver hefur komið inn á fyrir okkar hönd. Við upplifum það og höfum upplifað það að hérna við höfum ekki verið nægilega vel upplýst alvarleika mála eins og að staðan kom upp þegar hann kom svo upp núna í hérna í janúar. Og af því sögðu þá vil ég líka því að ég satt nú kynninguna í bæjaráði að hérna þá ég bæðistur því að hérna að við treystum ekki starfsfólki bæjarins fyrir sínum störfum og mér finnst það mjög hérna rangt að saka okkur það, um það að treyst ekki í starfsfólki bæjarins fyrir þeirra störfum þegar við vorum að gagna upplýsinga flæði bæjarfulltrúa og bæjarstjóra. Þannig að ég vil svona taka það líka skýrt fram að hérna við erum á sömu línu varandi framgang þessara máls og treystum algjörlega því fólki sem er að vinna þessu máli en við undirstrikum samt mikilvæg þess að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá að vita af fundum og hverju sitt að fundi og hérna þegar að ég veit að það eru mjög mörg mál sem kom upp en þetta mál er ekki eitt af þessum mjög mörgum málum sem að fljúga kannski gegn, þetta er stort mál og miklu fjármunum er þess að hafa komið fram sem að umræðir þannig að hérna okkur finnst bara greiðanlega mikilvægt að því sé að það sé skýrt hvar við stöndum og til þess að mitt geta verið sammála og að staða saman í þessu.
Áslaug.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Sko, það er alltaf svo auðvelt að vera vitur eftir á. Og ég held að við sem komin, þetta máli komið einhverja stöðu sem að enginn sá fyrir og enginn óskaða sér. Og þá var það ekki bara við minni og meir hluta eða starfsmenn bæjarins, þá líka við verktakar. Það vill enginn vera komin í þessa stöðu sem við erum núna. Þetta er enginn óska staða. Og ég held líka þó við höfum verið að tala þessi mál og upplýsa þessi mál á fundum bæjarás og vinnufundum bæjarstjórnar, þá var mál ekkit komin á þann stað sem það er núna. Þetta gerist mjög hratt. Og fólk hélt allan tíman að máli væri bara leysast. En mér fannst mikilvægt og bara voru gott að menn fara að tala tilfinningar. Að, ég meina, við erum öll ennþá sammála og við erum sammála að verkefnið mikilvægt, við viljum að þetta hús hérna rísi, við vorum öll sammála það hvernig við myndum gera þetta, fari þetta alútboð og það var meðal annars vegna þess að við vildum að einhver annar en bærin taki áhættin á verkinu og nú er komin upp staða sem að við gátum alveg séð fyrir að myndu gerast einhverju leiti að hérna, og þá er bara þurfum við nummer 1, 2 og 3 sem heild að gæta hagsmuna bæjarins og það er það sem við erum að gera. Og auðvitað munum við málið að koma á þann stað að það mun ekkit vanta neinar upplýsingar. Þetta er bara eitt staðista máli sem við erum að vinna núna og verðum að vinna næstu vikum og örugglega mánuðum og þá eðli málsins samkvæmt verður bæjarráð og bæjarstjórn upplýst það. Og eins og bæjarstjórn hefur komið hér vel yfir, þá er hann, þá ef einhver ringir í hann eða hefur sambandið óskar eftir fundi, þá er hann boðin og búin til þess. Og það hefur líka verið þannig að því kom hérna inn á í bókunna þannig að það hefur ekki komin inn á formlega fyrirspurnir en það var bara komið svona í tali eða svona óformlega inn á bæjaráði og við höfum alltaf svarað því. Þannig að ég held að mér finnst bara, kannski er það bara einhver óhafni hvernig málin getur þróast en mér finnst verið að búa að setja málið í einhvern búning sem að mér finnst ekki sanngjarnt og ég held að enginn hafi ætlað sér, málið er samt alvarlegt og við þurfum að leysa það. Af því að ég held líka að það sé rosalega slæmt ef það fyrir að verða einhver að þetta fyrir einhvern veginn að gera málið enn flóknara hvernig staðan er hér innan bæjarstjórnar. Þegar það getur haft gríðarlega mál, við viljum öll að þetta hús rísi á réttum tíma. Þannig að hérna, ég er nú bara svolítið að brýna okkur að, hérna, að við séum áfram öll saman í liði og, hérna, og bara tölum saman. Takk.
Þeir eru sem vilja að taka til málsundi þessari fund að gera? Nei, svo er ekki. Og þá er það sérstaklega samningur um markasamstarf og upplýsingamiljum ferðaþjónust og höfubakasæðinu, þeir sem eru þeim samningi sammála gefum merki að samhljóða og fundagerinn í heildsinni, þeir sem er henni samhljóða samþykkið gefum merki og það er samhljóða. Og þá er það fundagerinn íþrótt og tómstundarás frá 2. janúar, svilraði hana. Nei. Þá er það næst fundagerð leikskólanefndar frá 20. Valborg.
Já, bæjarfulltrúar og forseti. Ég vil nú bara vekja athygli á því að í dag er dagur leikskólans sem nú haldin í 13. sinn. Og á því tilefni þá fórum við hérna leikskólanefndar fulltrúar Garðabæjarlistans í stutta heimsók á leikskóla bæjarins í dag og mjög gaman að fá smá örkynningu af starfi hérna í bænum. Það sem eru allir mjög ólíkir en þeir að vinna eftir sömu svona undirstöðum að efla færni barna bæði í samskiptum og sem sjálfstæða einstaklinga. Svo vildi ég aðeins koma inn á með minna þessi liður tvö hérna ytra mat hæðabóls. Og það náttúrulega þessi leikskóli kemur bara mjög vel út og hann staðfestir að mannauðurinn að verðmætasta sem leikskólan eiga. En við þurfum samt líka að hérna skoða athugasemdir úrbætur því að húsnæði náttúrulega löngu komið á tíma sem hérna úti í leiksvæði þannig að ég held við þurfum að bara leggja áherslu á að laga þetta sem fyrst.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nei, það ekki fleiri. Þá það fundagerð menningar og safnanefndar, Gunnar Valur.
Já, hvort þið góði bæði hlutrúar. Langar til að nefna þess til sögunu við þarna liðið nummer fjögur. Sem við vetra hátíð 2020. Sem er næsti svona stóri viðburður á vegum menningar og safnanefndar hér í bænum. En hann náttúrulega unnin í samráði við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Ég langar til að vekja hérna athygli og það tóku með mér hérna útdrátt úr fréttablaði. Ég ætla ekki að lesa þetta. Þetta er svona útdráttur sem heitir vetrarhátíð. Við bara athygli á þessu að þarna er mjög mikil og góð dagskrá sett upp. Og það sem hefur verið skipulagt hér innan bæjarmarkana hjá okkur er líka býsna viða mikið og skemmtilegt. Og við erum bókasafns og fleiri. Það verður opið í Garðholti og opið í Burstabænum Króki og Hönnunarsafni verður opið. Þar er mikil dagskrá líka. Og svo náttúrulega er búið til móttöku eða skoðun á Bessastöðum eins og endranær og það hefur nú verið fjölmennasti viðburður einstakur á vetrarhátíð, bara yfirleitt, heimsóknir þangað. Þannig að ég fer bara alltaf bæði fulltrúa til að kíkja á þessa hátíð, hún er nú bara annað kvöld. Og síðan ef við viljum fara í sundlega partí þá er alltaf þess að við opinum sundarskvöldir, tónlist og allt. Þannig að þetta er nú þetta að segja. Annars sem ég langar til að við gæntekla á er liður númer 12, það er síðan Hofstað er minjagarðurinn. Munum eftir þegar hugmyndahönnun sem að fyrirtæki Gagarin vann fyrir menningar og safnanefnd og við nefndin lögðum fram og sendið til bæjaráðs og var síðan til kynningar þar og ég held að hafi, með ég segi, hafi bara almennt hlotið ágætti sljóngrunn. Og þarna varum að ræða tvo áfanga, þann fyrir og þann seinni, sá fyrir varum búið einhverjar röskar 70 miljónir, en sá seinni var heldur ríflegri. Og síðan munum við eftir hvernig umræða varum þessi máli tengslu við gerð fjárhagsáætlunar, en í fjárfestinga áætlun fjárhagsáætlunar. Þannig að með, svona í kjölfar alls þessa, þá ákvaðum við í nefndinni að taka þetta upp aftur. Ég fundaði sem formaður með fyrirtækinu Gagarin, það ég hugaði undirbúana fyrir nefndina næstu skref og þessi nefndin langar til að gera og leggja þá fyrir bæjaráð þegar að því kemur er að vinna að því hvernig taka megi á fyrri áfanganum. Það er að segja að hef ég framkvæmdir en þessa ás þannig að við raunverulega förum að vinna í garðinum á þessu ári á þessum hugmyndir sem þarna voru framsettar og síðan verður bara framtíðin að leiða það ljóskátt að við náum að takast á við seinni áfangan, það er seinni tíma mál en ég myndi segja sjálfur að þessi fyrri áfangi sé ætti við að geta tekið af einhverjum tveimur árum eða svo. Þetta ánum gaman til að segja í sambandi við þessa fundagerð. Síðan vil ég að lokum reyndar, þarna það er á fimmtudagskvöldi 13. febrúar, kvennakórinu með Þorravöku, Vítalins, í kirkjukóli og svo dagskrá hefur alltaf verið býsna skemmtilega eins og annað sem að kórin hefur uppið að bjóða.
Fleiri sem vilja ræða þetta, Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er alltaf svo mikið að gerast hjá menningar og safnanefnd, það er mjög skemmtilegt og spennandi. Mér langaði bara aðeins að spyrja að því það var til umræði hjá okkur endurskoðun á hvatningarsjóði ungra listamanna. Mér þykir nú svolítið vænt um þetta verkefni. Svona aðeins að hugsa hvað hérna því nú svona að þið verið nú líka hérna með annan starfshóp sem er að horfa til stafrannar þróunar í bænum og ég svona aðeins að hugsa svona hvort að það sé eitthvað svona verið að keyra þetta svona uppdata þetta hvaða möguleikar eru í gangi eða hvort það sé svolítið hefðbundið, bara svona forvitni.
Gunnar Valur.
Já, fórseti, það getur bæðið fulltrúar. Þetta var bara prýðileg spurning. En við fjöllum með mitt þessar reglur því að samkvæmt reglunum ber menningar og safnanefnd að taka til skoðunar á hverju ári og við gerum það. Og ég verið að segja eins og mér finnst þessi reglu það var elst býsna vel og við höfum fengið bæði góður umsóknir um verkefni frá unga fólkinu okkar og við ventum þess að svo verði áfram. En ég skal bara fyrst að lýsa því yfir að ég er tilbúin í samstarfum hitt líka, þetta stafrana ef svo byrja undir, því að það er líka mjög spennandi verkefni sem það er á ferðinni. En við sem fórum yfir reglunar og nefndum var almennt sammál það að við ætlum auðlýsa í maí, nei mars á grundvelli þeirra, en hins vegar var lagt að öllum fulltrúum í nefndinni að koma mér tillögu til upplýsingastjóra ef að allir þeir sem hefðu eitthvað við þessi reglur að bæta, vildu endur skoða þeir eða breyta þeim, þá verður bara vel tekið á því. En niðurstaðan var sérna svo að í mars skildum við auglýsa eftir núverandi reglum sem okkur tekið hafa elst býsna vel ef ekki koma neina tillögur um annars.
Það fyrir Ingvar.
Fórseti, ég getur bæðafeldurar. Takk fyrir þessu yfirferð. Nú langar aðeins að bæta við þarna 13. töluliðin viðburður sem er framundan. Það er rétt að minna á dag tónlistarskólanir á laugardaginn. Það eru 14 tónleikar í tónlistarskólanum, bæði í tónleikasal og blásarsalnum á laugardaginnum. Þannig endilega fyrir áhuga sama, kíkja þar við. Það er ókeypis inn, skilst mér. Takk fyrir.
Takk. Fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð? Nei, þá er það fundargerð skipulagsnefndar frá 16. janúar, varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar, það sem við ekki athygli á þarna fyrstulega í Vífilsstaðalandinu sem við erum núna með í vinnslu eftir forkynningu. Kom svolítið athugasemdum. Ég hef sjálfur verið farið með forsvarsmönnum skógræktarfélagsins að skoða aðstæður þarna. Þeir komu með athugasemdir. Við höfum átt samtal við hestamannafélagið, varðandi reiðilegðir og við áttum síðast fund í morgun með skipulagsnefnd í Kópavogi. Það sem að tengingin í hérna í tengingin við Kópavog var til umræðu og ljóst að bæði sveitafélag hafa alltaf gert ráð fyrir tengingu þarna inn og í deiliskiplaginu Kópavogsmegin er gert ráð fyrir að rísi tveggja metra hljóðmön Kópavogsmegin og þetta þarf að skoða núna í framhaldinu hvernig við getum útfært þetta á sem bestan hátt. Ljóst er að 13. hólana þannig á gólvellinum. Hún svona heldur aðeins aftur að því hversu langt er hægt að færa vegtenginguna frá íbúðabyggðina. Það er auðvitað hins vegar alveg sérstakt rannsóknarefni hvernig Kópavogi hefur tekist að skipuleggja byggð alveg að lóðamörkum. Það eru sem sagt útveggir íbúðana þannig að það eru 2 metra frá lóðamörkum. Þetta er alveg ótrúlegt sko. Og ef mann skoða loftmyndir þarna svæðinu að þá eru lóðirnar allar sem eru í núverandi húsumandi í Þórarsum meir og minna í landi Garðabæjar. Þetta verður skemmtilegt en og erum að vinna þetta. Ég líka vekja athygli á því að á morgun í skipulagsnefnd í fyrramálið erum við að skoða hvaða valkostir eru fyrir frekari búsetukjarna fyrir fallaða fólk. Það verður tekið fyrir í fyrramálið og hóndi getum haldið áfram með það að finna lóðir fyrir bústugjanna. Fleiri sem vilja ræða fundargerð skipulagsnefndar? Svo er ekki og þá er hún lögð fram. Þá er það fundargerð skólanefndar grunnskóla Garðabæjar. Sigríður Hulda.
Forseti ágætu félagar, ég ætla að fara í gegnum nokkur mál. Fyrsti liður, hérna, það er þessi nýlega þjónustukönnun Gallup sem að Við getum verið virkilega stolt af og ána með það að, að við vorum að tala hagsmunni bæjarbúa hér áður að, að hérna, ánægja bæjarbúa með þjónustuna í bænum er mælist há og það virkilega ánægjulegt og, og, hérna, og gaman að fá þannig niðurstöður og sama tíma maður þarf alltaf að vera tánum, alltaf að vera tánum að gera betur, fylgjast með, vera vakandi og fram til nýr, nýs árangurs og mér langar bara að óska skóla fólki í Garðabæ hérna, til hamingju með þennan árangur. Þetta er glæsilegur árangur og við vitum að bakvið hann er mikil vinna, einurð, metnaður og natni. Virkilega flott. Við erum núna að fara að auglýsa að liðu tvö þróunarsjóð og áherslur í honum og það er svona, nefndin er búin að koma þeirri vinnu frá sér og það verður auglýst bara öðru hverju með við helgina og ég get alveg upplýst það að það er mikil áhersla þarna meðal annars á vellíðan ungmenna og að styðja við það að þau geti tekist á við áskoranir í bara lífi 21. aldarinnar og ljúki grunnskólanámi sem sterkir og heilbrigðir einstaklingar og sál og líkama og þetta er bara þarna í þegar við erum að móta þessar áherslu hverju sinni þá horfum við auðvitað til rannsókna á stöðu ungmenna og, og því hvernig samfélagið er að þróast. Ég ætla að komin að lið þrjú líka að það hérna, stendur til á, á þessu ári að hef ég endurskoðun á skólastefnu bæjarins og þetta á eftir að taka þetta fyrir í hér aftur og í bæjaráði. Og ég ætlaði að koma aðslíkinn á sjötta lið sem er starfshópur að vinna framgangi stafrænnar þróunar og þjónustu hjá Garðabæ sem er glæsilegt og þið besta mál og það skapaðist heilmikil umræða þennan lið í skólanefndinni og enda var bóka þarna að skólanefnd leggur áhersla á hortverill í framþróunar stafrænnar tækni inn á grunnskólana og eins hvernig hún snýra foreldrum og það var það notenda viðmót til foreldra þurfa að vera aðgengilegt og ekki allt of sundur gerðarlegt það sé mismunandi eftir mismunandi skólum og skólastígum og sama tíma viljum við að treysta skólastjórnendum og styðja við sjálfstæði þeirra en það er mikilvægt að foreldrar finni að það sé auðvelt að nota þetta viðmótu þeir fari daglega inn á þetta og fylgist vel með þannig að þetta er eitthvað sem ég ætla að brýna hópinn að, hérna, til að skoða vel og huga vel að Að lokum níundi liður, hérna, það er opinbert að Brynhildur skólastjóri í Garðaskóla sem hefur unnið þar frábær starf, hún er búin að ákveða breyta til og hefur sagt starfísinu lausu frá að með næsta sumri eða hausti og þannig að það er bara verið að skoða það mál og mun ég síðar þakka henni sérstaklega fyrir hennar störf en hún er auðvitað bara í fullu starfi og á fullu í við sinn flotta skóla. En þessar breytingar eru í farvatninu. Takk.
Fyrir Harpa.
Forseti og ágætu bæjarfulltrú, ég ætla að koma inn á annan og þriðja tölulið. Mér er bara gríðarlega ánægilegt að það sé áhersla á vellíðan og kennarar og aðri starfsmenn skólana séu að, hérna, að taka það inn í það verkefni, inn í þróunarsjóð vegna þess að vissulega er þetta stór hluta kennslunni og ég held einmitt að hérna, í móti nýra menntastefnu að þetta verði svolítið útgangspunktur eða mikilvægt að þetta sé útgangspunktur í þeirri stefnu vegna þess að, hérna, að einmitt þessi valdebling og hérna, þáttaka nemynda og hvað þá ef stafræn þróun gengur eftir eins og að hérna, ykkar hugmyndi virðast vera að þá er náttúrulega þáttur foreldra gríðarlega mikilvæg þannig ég held einmitt að þessi liðir spili allir mjög vel saman og hérna ég held að verði bara mjög spennandi verkefni að taka einmitt þær áherslu sem að er í þróunarsjóði og eru búin að vera kannski núna undanfarin misseri og þær greiningar einmitt sem hafa verið gerðari á hérna einmitt líðan ungmenna og barna í grunnskólum að það verði svolítið tekið inn í menntastefnuna og hvernig við hérna, getum svolítið nýtt okkur það tækifæri og þrýsting að styðja við kennara og fjölskyldur með því mótum með því að vera hérna, með virt starf Takk.
Takk. Fleiri sem vilja læra ræða fundargerð skólanefndar? Nei, þá er það fundargerð heilbrigðisnefndar. Eitthvað sem vill ræða hana. Þá er hún lögð fram og þá er það fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðis eitthvað sem vill ræða hana. Nei, og þá er það fundargerð svæðisskipulagsnefndar, eitthvað sem vill ræða hana. Varaforseti. Varaforseti. Aðeins hérna, það nú margt merkilegt á þessum fundi, sko, í svæðisskipulagsnefnd. Og fyrst vil ég nú nefna hérna við bæjarstjóra að ítreka það að ég held að það eigi að vera varamenn í þessari nefnd. Fulltrúa í minni hlutans í Reykjavík, honum hefur aldrei tekist að mæta á svæðisskipulagsnefnd og fund í 6 ár sem ég hef verið þar. Þannig að ég held að það væri gott að vera varamenn. Og en þetta var nú áhugaverður fyrirlestur um útblæstur á bifröðum. Og það var nú verður að segja það var áhugavert að hlusta á það hvað þarf að gerast sko til þess að uppfylla Parísarsáttmála. Og svona ef maður skautar hratt yfir þetta þá held ég að við séum að keyra einhverjar 5-6 milljónir ferða kílómetra á dag ef ég man þetta rétt. En það þarf að ná þessu niður í einhverjar 4,1 milljónir kílómetra á dag. Og vissulega hafa rafmagnsbílarnir mikið að segja en það mun ekki duga eitt og sér til þess að uppfylla Parísar sáttmálan ef við ætlum að gera það. Og þetta var áhugavert. Svo enn og hið fullkomna rugl. Þetta er alltaf alveg ótrúlegt sko. Þannig að kemur eitthvað verkefni frá Reykjavíkuborg um miðasölu. Sko, hvað það? Eiga sveitafélög að fara að selja miða? Hvað er alltaf menn að fara að takmarka sig, sko? Eiga sveitafélög að fara að selja mið í bíó? Eða bara sundlugar? Og þarna var umræða sko miðasölu í ferjur og almenningssamgöngur og þá verður maður fyrir sér hvað þó með flugvilar? Og það nú skemmst að minnast þess að eitt fjármálafyrirtæki á Íslandi var nú gjaldþrota við að taka greiðslum fyrir að selja flugvélamiða. Þannig að ég held að menni séu nú aðeins á villusins vegar og þarna voru nú einhverjir ráðgjafar sem voru búin að greina þetta. Voru búin að finna út úr það sko að það væri náttúrulega miklu betra að gera þetta sjálfur frá grunni. Það var sko gríðalegur stoppkostnaður en menn töldi að það væri svo ódýr rekstrakostnaður þá. Staðan fyrir bara að tala við miða.is og býða að selja miða, sko. Þetta alveg, sko. Það ég vildi nú ekki aðtekla þessu.
Harpa. Tókstu ekki skýða?
Já, fórseti og ágættu bæfulltrúar. Ég vil bara taka undir með hann Sigurði í þessum máli. Ég þurfti að spyrja tvisar á fundinum af hverju verkefni eitthvað gælu verkefni Reykjavíkurborgar var komið inn á þennan fund og þá svöruðu þeim og það var bara mjög algengt að Reykjavík sem stærsta sveitafélag höfuðborgarsvæði sem byrjaði eitthvað svona verkefni sem svo bara hinir tæki keflega en mér fannst þetta mjög sérstakt og þetta ég vona að þau töluðu reyndar að maður væri búin að vera mikill samveru með strætó þannig ég, svo sá ég Björg Krista hausinn á neginu með borðið að mér skildi ekkit koma að tala þannig ég kasta kannski bara spurningunni yfir til Bjargar hvort að hún getur upplýst okkur það samstarf sem ég hafi verið hann á milli
Björg
Fórseti á getur bæjarfulltrúar, ég gerir ráð fyrir að þeir eru að tala lið 3 í fundagerðinni, bara svo við séum að MAS systemi. Ég hef reyndi ekki heyrt með þetta miðasölukerfi, en sko MAS hefur við fengið kynningu á sem náttúrulega allt annað konsept, það náttúrulega bara það sé eitt kerfi þar sem hún getur séð valkosti þína frá útidyrahurðinni þangað sem hún þarf að fara á næsta stað. Þannig að þú veist að sé allir þeir samgöngu möguleika sem eru boðið, hvort sem það eru hjólaleigur, bílaleigur, almennissamgöngur eða hvað eina. Þannig að ég hef aldrei heyrt svo sem þetta, hérna, ég vissi að það væri eitthvað verkefni í gangi á Reykjavíkurborg, ég hef ekki heyrt að það í því fylgist miðasölukerfi sem að ég furða með aðeins á sérstaklega þegar strætó er að fjárfesta í nýju greiðslukerfi, okkur getur það ekki að fara þá bara inn í það ef að það er eitthvað flókið. Þannig að ég skal hérna spyrjast fyrir þetta, hvað hlutverk strætó sé í þessu, en MAS er mjög áhugavert konsept sem er mjög vert að skoða og er það sem er í gangi allstaðar í Evrópu og er ekki, snýst ekki miðasölukerfi. Bara það sé að reyna.
Varaforseti. Já, MAS er mjög þarna, skemmtilegt og það eru til svona kerfi sem heita City Mapper. Og yfirleitt er þetta nú bara einstaklingar sem taka sig til og búa til svona og svo selja þessu auglýsingar inn á þetta. Staðsti masarinn í heiminum er líklega Google Maps. Það sem þú getur fengið ýmsar upplýsingar hvernig þú kemur þér á milli staða. En það er gaman að Reykjavíkurborg sé að leita því að finna upp hjólið. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Nei, svo er ekki, þá er hún lögð fram. Þá er það fundagerð stjórnar Strætó, Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er búin að ræða nú flesta hluti svo sem að áður sem er í þessari fundagerð. Mér langar samt aðeins að ræða þriðja tölu markaðsáætlunina en markaðsáætlun fylgdi með sem fylgigögn þannig og kannski bara bara vekja athygli á það að hérna það eru nú mun fleiri jákvæða fréttir að strætó heldur en neikvæðar og hérna og umfjöllunum strætó er bara á góðum stað. Það mér ykkur leiti. Einnig langar með mikið athygli á hérna sem ég hef nú fara yfir með hérna áður. Það eru auglýsingar á vögnunum og hérna það hefur verið, það eru búin að selja minni 6-7 heilmerta vagna núna sem eru fyrsta skipti bara í 10-11 ár sem við hefum fyrir að gera það plús að það eru nokkri svona afturendar verðum við selja auðlýsingar á það og þetta er bara gengið mjög vel einu vandkvæðin sem er kannski komið upp á sem er bara filmindar voru eitthvað aðeins dekkra þannig að þegar í svona myrkru og rigningu þá var erfitt að sjá út það en það er bara verður laga þá bara næstu vögnum gerður skilur þau annars konar filmur einnig langar mér líka sín einhver hérna kannski síða á samfélagsmiðlum hefa verið hérna myndaseríur góð ráð í strætó var ekki mikla athygli og hérna verið svona skemmtilegt tvist á það svona hvernig maður haga sér þannig að það hef verið gaman að sjá hvernig það hefur komið og svo er bara hérna kannski sjötta til vagnakaupa útboðið þú veist við máttum að funda með veitum og annað og það er bara þú veist ljóst að hérna heimtögin og hérna dreifistöðin dugar fyrir helmingstækkun á vagnaflot rafmagnsvagnunum þannig að það er bara verið að vinna í því þá hvernig er hægt að koma því í gang þannig að við getum þá að vera til nógu rafmagn til að hlaða fleiri vagna upp á bækistu þannig að þetta er svona það sem að held ég sem að ég hef nú verið búin að fara yfir annað sem er þessar fundagerð.
Takk, eitthvað sem vilja ræða þessa fundagerð? Þá er það fundagerð stjórnar Sorpu, sem þú ræða hana. Engin ræða hana. Þá er það fundagerð stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Engin sem vill ræða hana. Þá er það reglur akstursþjónustu aldraðra í Garðabæ. Almar.
Já, fórseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla að fylgja þessum reglum hér örlítið úr hlaði. Þetta hefur fengið umfjöllun í fjölskylduráði, öldungaráði og bæjaráði og kemur síðan hingað sem lokan ykkur og hefur verið samþykkt á öllum þessum stöðum. Kannski örstutt forsöguna. Að mati starfsmann okkar var komið tími til að setja skýrari ramma utan það sem hafði verið, þetta nú kannski ekki þjónusta sem hefur verið veitt í stórum stíl, en einhver síður fór vel að því að setja ramma utan þetta og sú vinna hefur legið þar og við erum hérna tiltölulega ána með þessa vinnu, við fann það til dæmis í öldungaráðinu þar sem að notendur sitja, það var mikil ána með hvernig þetta var sett fram. En örstutt efnið, að þá er í sjálfu sér verið að formbinda og setja fram skilyrði, hvaða skilyrði fólk þarf uppfylla til þess að fá akstur þjónustuna, það hefur þá með aldur lögheimili og svona aðstæður aðrar að gera, allt hérna rætt í þriðju greininni. Kannski mikilvægt, það sem mikilvægast í þessu er í fyrsta lagi gjaldtaka sem ekki inn í reglunum sem slíkum, heldur er bæjaráðið uppálagt að setja reglur og þetta er nú kannski gert svona af ásettu ráði þar sem það er ennþá verið að horfa til hvernig aksturstjónusta fyrir fatlað fólk verður framkvæmt og það er augljós samleið með þessu og henni þannig að við vildum ekki vera að binda okkur inn í reglurnar með því. Einnig önnur atrið eru til dæmis fjöldi ferða, þarfirnar eru auðvitað afskaplega misjafnar, hugmyndin er ekki að leysa allar þarfir en það er eins og er alveg skýrt í reglunum að þær gefa svigrúm fyrir undan þá og tilvík ef að er að ræða til dæmis akstur til og frá heilbrigðisþjónustu eða annað í þeim túrnum. Þannig að þetta eru svona kannski helstu atriðin, ég ætla ekki að fara dýpri þetta hér og nú en svara sjálfsögðu spurningum ef einhverjir eru. Að lokum að þá þýðir þetta líka það að þannig komin farvegur fyrir aðila íbúa sem að leita eftir þessari þjónustu og telja Já, á sér brotið eða þeir eigi skilið meiri réttindi en reglurnar kveða á að þá er þetta vísa þessu áfram til úrskurðar nefndar velferðarmála til fjölskylduráðs þar sé að fjölskylduráð er fyrst og síðan er það úrskurðar nefnd velferðarmála þar fyrir ofan. Þannig að það er búið að formbinda það að fólk getur sótt rétt sinn á æðri stig eftir því sem að verkast vill.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þetta? Ingvar?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fagna þessum reglum, ég að velta fyrir mig hvort að þetta veri ekki auglýst og kynnt örugglega, svona fyrir þeim sem að mögulega munu eða vilja nýta sér þessa þjónustu, hvort að það veri eitthvað verið rætt, það veri gert, takk fyrir.
Almar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er sjálfsagt undir liðnum upplýsingaflæði. Að sjálfsögðu er það nú meiningin og kannski rétt að geta þess í því samhengi að inn í öldungaráðinu hefur verið mikil umræða í að því að stefna á málefni eldri borgara er frekar skýr varandi upplýsingaflæði og að leggja áherslu á það að íbúar hafi aðgengi að allir þeir þjónustu sem skipti máli og svo framvegis. Og það er annars vegar verið að horfa á vefinn í þessu tilviki en svo líka verið að horfa á það að nýta viðburði í Jónshúsi og fleiri stöðum mögulega til þess að kynna fyrir aðilum hvaða hlutir hérna, hvers konar þjónusta stendur til boða þetta er að sjálfsögð eitt af því og ég geru þetta ráð fyrir því að þegar að núna hafa, ef að þetta verður samþykkt hér og eftir að þá erum við hérna væntanlega komin á þann stað að þetta verður kynnt með viðlítandi hætti. Þannig að við vonum að upplýsingaflæðið standist kröfur.
Gunnar Valur.
Já, fórseti, góði bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir orð bæjarfulltrúar Ingvars og bara lýsi ánægju minni með þessa reglu. Til ástæðu þess að þakka fyrir þessar reglur, því að mér stundi að vera velunni plagg, skýrt á skorinort og það sem minnst líka mikið sem verta að þetta hefur verið fjallað þetta á víðtökum vettvangi, þar að meðal innan öldungar hans og hljóti bara góðar víðtökur allstaðar. Og ég er alveg fullið sem að þetta mun koma sig á góðu nótum og auka þjónustu við það sem að eiga nóta reglunar, það eru eldri borgara. Bara takk fyrir.
Takk fyrir það. Þá skulum við bera þessa reglur upp. Þeir sem að þeim samþykkir gefum merki og það er samhljóða. Og þá er það breyting á jafnréttisstefnu Garðabæjar 2019-2022. Almar, viltu fylgja þessu hvað hefðis eftir?
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, áðurinn ég kem að þessu þá ætla ég að fá með leyfi fórseti að tala eins um málefni fatlaðs fólks sem voru vissulega til umfjöllunar í hérna, bæjarráðsfundagerunum áðan, bara östutt af því að það var þar bókun meðal annars um sambýli eða íbúa svona mismunandi leiðir til þess að fyrir íbúðir fyrir fatlað fólk og í annari hérna, fundager var rætt um húsnæðis áætlun. Og það er mjög mikilvægt að tvinna þessu saman, þar sé að stór hluta svarinu við þessari bókun eða fyrirspurni er að finna í húsnæðisáætlun bæjarins sem að var samþykkt í, ja, hvenær var það í voru eða hérna, snemma á síðast ári. Þar förum við mjög vel yfir þetta, þarfir versus framboð og eins og Sigurði við gaði undir linum skipulagsnefnda, þá er allt á fullri ferði að finna fleiri lóðir til þess að koma fyrir íbúakjörnum líkum þeim sem við erum með núna niður í unnagrund. Mér langaði bara að skjóta þess að því mér láðist að gera það áðan. En breytingin við jafnbreytisstefnunum er ofur einföld, það kom fram ábending frá einum af okkar starfsmönnum, forstöðumanni sambýlis sem að benti á að það hefði verið betra að gera málefnum fatlaðs fólks eða aðstöðu þeirra svona aðeins hærra undir höfði. Sem sagt, fyrir breytingunum var yfirleitt talað aldraða og fatlað fólk í sömu andrá ef svo má segja. Það er kannski auðveldast að útskýra þetta þannig og viðkomandi taldi eðlilegt enda þarfirnar misjafnar að þetta væri aðgreint og það er það sem að breytingin gengur út á, þannig að í þriðja lið bætist við þjónusta við fatlað fólk, áður var það ekki talið upp í upptalingu og þetta fullt var að bæta því við og síðan bætist við liður 3-4 var einfaldaður og hann snýr þá bara að málefnum aldraðara og við bættum við lið 3-5 sem að beinist þá að málefnum fatlaðs fólks og raunverulega er þetta ekki efnisleg breyting, heldur fyrst og fremst bara tókum við þessari ábendingu við fagnandi til þess að svona nikki á að þessi hópur skiptir máli og hann á þá svo sannarlega skilið að hann sé geti sérstaklega og standi fyrir sig sjálfur.
Takk fyrir það. Það veit allir hvað formið er mikilvægt. Eitthvað sem vilja ræða þetta frekar? Nei, þá þeir sem eru samþykkir þessa breytingu gefur merki og það er samhljóða. Og þá er það að lokum lántaka samkvæmt fjárhagsáætlun. Bæjarstjóri, viltu fylgja þess eftir?
Aðeins, já. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er hér tillaga að bæjarstjórn Garðabæjar samþykkja að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóru allt að krónur 1 miljardur með lokagjalddaga þann 5. apríl 34. Og í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Við með ræða verðtryggt lán með 1,67% föstum vöxtum og lánið er jafngreiðslu lán til 15 ára og án heimilda til uppgreiðslu. Og þetta er gert í þeim tilgangi að styðja við uppbyggingu í Urriðalsskóla, Fjölnota íþróttahúsi og Álftanesskóla en það þurfa að vera slíkar framkvæmdir undir til að fá lán hjá lánasjóðnum. Það er að stuðla að innviðar uppbyggingu. Það er ekki hægt að taka lán bara í reksturinn eða eitthvað annað. Þannig að ég legg til að við göngum að þessu, þetta er mjög góð skilyrði og gott að komast inn í þennan lánapakka hjá lánasjónum og auðveldar okkur að standa við okkar skuldbindingar.
Eitthvað sem vilja ræða þessa lántöku? Nei. Þá er það þeir sem eru henni samþykkja gefum merki og það er samhljóða. Og þá er það fundargerðin, bæjarritari. Einhverjur aftóðasendir í fundargerð? Nei, þá er fundið slitið.